مساء الخير للجميع.
Guten Abend für alle.
أنا أول شيء راح بلش أعطي لمحة عن كريش بورت هالي وشلون تصميم الصالة قبل ما نفوت عليها طبعاً.
Ich werde ein Bild geben über die Kreissporthalle und
يعني شلون كانت مصممة وشلون عيش هلا يعني الوضع الحالي يعني.
Für was war das und für wie ist es jetzt?
على ما أعتقد هو معروف للجميع إنه كريش بورت هالي كانت ملعب للسلة.
Wie ihr alle wisst, das Sporthalle war ein Basketballterrain.
بعدين اللاندغستام قرر يعملها كصالة لإيواء اللاجئين.
Und danach die Landesamt hat entschieden, dass eine Raum für die Flüchtlinge wird.
يمكن أول الأمر كان لمدة قصيرة للاجئين اللي كان ما لهم الفرصة ليضلوا بألمانيا أو يترحلوا، بس بعدها صارت للاجئين لفترة طويلة.
Am Anfang war der Gedanke, dass einfach nur für kurze Zeit für die Leute, die nicht in Deutschland bleiben dürfen. Und jetzt ist einfach ist es lang geworden.
الصالة موجودة طبعاً على شكل في القبو. المقسمة على شكل غرف مغرف على شكل مربعات بين كل غرفة والغرفة في على شكل حديد وشادر أو قطعة قماش يعني.
In die Mitte, Mitteltrennen in der Sporthalle ist wird geteilt zu quadratlich und wie Wände von Metall gemacht und manchmal von Stoff.
طبعاً يعيش في سبورتهالي حوالي 275 شخص.
In der Sporthalle leben zurzeit ungefähr 275 Leute, Menschen.
من بلدان وثقافات مختلفة.
Von unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Ländern.
طبعاً من سوريا والعراق وأفغانستان وبلاد البلقان.
Einfach Syrien, Irak und Afghanistan und balkanische Länder.
نحن اللي جينا عصالة من سوريا والعراق على ما أعتقد والأفغان من أفغانستان من حوالي 3 شهور ونص.
Wir die Syrer, Iraker und Afghaner, wir sind ungefähr seit 3 Monaten da.
على ما أعتقد هي الصورة واضحة بتبين إنه التقسيم وشلون التخوت والأسرة موجودة وطبعاً بكل مربع أو غرفة بيعيش حوالي 15 ل18 شخص.
Das Bild ist klar und das wird geteilt zu Zimmern und pro Zimmer leben manchmal 15 bis 18 Menschen.